Primo Smista.
Krásné sváteční dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vám dnes přeje Mirek Kobza. A tak nám to letos krásně vyšlo, že ten nový rok nám připadl právě na neděli, což je pravidelný den cyklu Přímo z místa, o který vás samozřejmě neochudíme i dnes. Právě teď se nacházíme na takovém návrší nad osadou Mnichov. Osada Mnichov je dnes součástí Vrbna pod Pradědem, při silnici, která vede z Vrbna směrem do Zlatých hor. A my jsme se sem vydali, protože tady se narodil jeden z nejvýznamnějších jesenických sběratelů pověstí, legend a pohádek. Protože dnešní Přímo z místa bude věnováno právě legendám, pohádkám, příběhům, které provázejí jeseníky od jejich nejstarších dějů, a zastavíme se také u lidí, kteří je pro nás prostředkovali. Já takového člověka tady mám, Matěj Matela, je člověk, který se zabývá nejenom tedy pověstmi a legendami, ale také lidmi, právě jako byli třeba Josef Lovak, Viktor Emanuel Heger, ale i ti modernější, třeba Oldřich Šuléř a další. Proč vlastně tady v Mnichově?
Stojíme na místě zhruba 50-100 metrů od místa, kde se narodil Josef Lovak. Přišel na svět v roce 1849 rodičům Josefu a Rozálii Lovagovým, ale záhy se z tohoto místa přemístili tady nedaleko do Železné, konkrétně do osady Wolfseifen, kde jeho otec pracoval v místních železárnách, a tam Josef Lovak chodil do základní školy, tam se ve 13 začal učit v místních železárnách a postupem času se vypracoval na vysoce oceňovaného odborníka v oblasti hutnictví a hornictví. Ale tady v Mnichově se narodil a když si tak čteme jeho pověsti, tak je vidět, že k tomuto místu, byť jako velmi malý ho opustil, tak má k němu vřelý vztah.
No, nevím. Já pokud si vzpomínám, tak zrovna pověsti, které se týkaly Mnichova, nebyly úplně příjemné. Tuším, že se tam psalo něco o loupežnících, kteří tady okrádali a vraždili pocestné a tak dál a tak dál. Tak to zas tak úplně nevypadá.
Spíš myslím kvantitativně. Ani ne tak atmosférou a příběhy, ale tím, že tomuto místu věnoval poměrně značnou pozornost.
Pojďme vzít ty pověsti trošku šířeji, ještě než se vrátíme k Josefu Lovagovi, protože on byl, řekněme, tou hlavní osobností, z níž hodně současných vlastně pisatelů, ať už historických pros nebo dalších literárních děl, čerpá, ale nebyl samozřejmě jediný. A když se podíváme na jesenické pověsti jako takové, tak oni jsou zvláštní. Kdokoliv otevře jakoukoliv knihu, je lhostejno, jestli je psaná německy nebo česky, pokud se do ní začte, tak mu za 2-3 kapitoly začne běhat trošku mráz po zádech. Jsou to pověsti plné nejenom tedy bytostí nadpřirozených, ale také bytostí, řekněme, zlých. Všechny ty pověsti mají takový nádech, jako že se zdá, že ty jeseníky jsou temné, tajemné, mlhou zahalené. Dneska to naštěstí tak není, byť já jsem tu mlhu zažil, když jsem sem jel. Ale proč to tak vlastně je?
Já myslím, že těch důvodů je víc. Vždycky, když se mě na to lidé ptají, tak říkám dva z nich. První z těch důvodů je ten, že jeseníky tím, že ještě před rokem 1945 spadali do kulturně německé oblasti, tak se tu vyskytoval germánský folklor, germánská mytologie. A člověk, který trochu zná rozdíl mezi tou slovanskou a germánskou, ví, že germánská je daleko děsivější, daleko brutálnější, dalo by se říci. Tady v těch lesích se před rokem 1945, obrazně řečeno, nepotulovali žádní čerti nebo ve vodách nebyli vodníci. Tady byli skřítci, tady byly nymfy, tady byly bytosti, které známe opravdu z německého folkloru. A takový druhý důvod, si myslím, je ten, to mi určitě dáte za pravdu a naši posluchači také, že ráz pověstí utváří krajina, ve které se odehrávají. Ona si sama, příroda, vlastně profiluje, jaké ty pověsti budou. Když se začtete do pověsti ze kteréhokoliv jiného regionu České republiky, tam se taky někdy objeví nějaké téma neúplně veselé, ba přímo děsivé. Tady je to ale na denním pořádku. Já si myslím, že to je právě kvůli té pochmurnosti a zvláštní magické atmosféře těchto hor.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes věnované jesenickým pověstem a legendám a také lidem, kteří je před staletími sbírali. A my jsme se posunuli v jesenické krajině do Medvědské hornatiny, což je taková ta část mezi Vrbnem pod Pradědem, Vidly, Rejvízem a Bělou pod Pradědem. Je to nejnižší část jeseníku, ale nejúžasnější tím, že se tady nachází na čtvereční kilometr asi nejvíc hradních zřícenin, nejenom možná v jeseníkách, ale možná bych řekl i v Olomouckém kraji a možná i v celé České republice, protože tolik jich opravdu jinde není. Posunuli jsme se pod obrovskou skálu, nad kterou kdysi stával jeden z těchto hradů, Weissenstein, protože právě tyto hrady byly zdrojem pověstí nejenom tedy, které sbíral Josef Lovák, ale i další sběratele.
Je to tak, účelem těchto hradů bylo nejen chránit zemskou stezku, ale málo kdo ví, že tudy ještě před několika staletími vedla vlastně státní hranice mezi Slezskými knížectvími a mezi Moravou, takže účel těch hradů byl skutečně velký, jenže státní hranice zanikla, po 30leté válce zanikl vlastně i význam dolování tady na Vrbensku a Zlatohorsku a ty hrady začaly pustnout. No a samozřejmě lidé, kteří žili pod nimi, už po 100, 200, 300 letech nevěděli, k čemu ty hrady sloužily a začali si do těch hradů
štelovat loupežníky.
Přesně tak. Začali si říkat, co se tam asi dělo, jo? Kdo tam bydlel. A ty hradní zdi vzbuzovaly v nich obrovskou fantazii. Každá pověst, každá báje potřebuje nějaký element zla, nějakou postavu, která tam vnese to negativní. A právě, abych řekl možná i 60-70% všech těch jesenických pověstí, má v sobě postavu loupeživého rytíře. To je typický fenomén pro mytologii germánskou. A tito loupeživí rytíři obývali ve fantazii místních všechny tyto hradní zříceniny. Nejinak to je i u tady toho Weissensteinu.
Říkáte všechny, ale tady to je tak, že vlastně tady za kopcem je ještě jeden hrad, ten se jmenuje Rabenstein a tam byl ale hodný rytíř, aspoň podle té Lovagovy pověsti.
Rabenstein je vlastně výš, když projdete takovou bučinou o asi půl kilometru výše. Ano, v pověstech tomu je tak, historie je trošku jiná, právě na Rabensteinu sídlil jeden zlý loupeživý rytíř, který měl ve 13. tuším století oloupit kupce, který tudy jel. Ale ano, v lidové pověsti tomu bylo tak, že na Weissensteinu sídlil pán zlý, na Rabensteinu hodný a právě ten zlý unesl tomu hodnému dceru. Pak mezi nimi proběhl konflikt a samozřejmě to dopadlo dobře, tak jako ve všech pověstech, že?
Je pravda, že loupeživí rytíři ty známe na Jesenicku nejenom z pověsti, ale i ze skutečnosti. Já bych třeba zmínil i třeba v Žulové takového Jana Vistlhuba, nebo i Haugvicové, což byl známý český rod, ale ti tam řádili tak, že nakonec biskup Vratislavský raději ty jejich hrady po dobrém vykoupil a tak nějak jako je upozornil, ať se radši zbalí a jdou pryč, protože už to jejich řádění nebylo pochuti ani tomu vlastně tehdy svrchovanému pánu tady tohoto severního kraje. Vrátíme se ještě k těm dalším sběratelům pověsti. My jsme zmínili Josefa Lovaga, ale on nebyl zdaleka první.
Nebyl prvním. Úplně prvním člověkem, který začal sbírat pověsti ze zdejšího kraje, byl Anton Petter. To byl člověk, který byl podobně jako Viktor Heger a tady tito lidé velmi renesančním člověkem, takže měl široký záběr. Ale v roce 1867 vydal takovou studií, ve které jsou pověsti a báje z obrovské oblasti, od Vidnavy přes Osoblahu a hodně místa tam mají pověsti z Rejvizu a z Mechových jezírek. On ten materiál, který sebral, není nijak autorsky upraven. Na rozdíl od Lovaga, který si tam velmi často přemýšlel a který měl fantazii až moc bujnou, tak Anton Petter byl vědec a ty pověsti sebral čistě tak, jak je slyšel. Takže ano, Lovag se lépe čte, ale pokud chceme poznat, jaká byla opravdu 100% čistá verze původní lidové slovesnosti, tak přečíst si Antona Pettera.
Měli bychom zmínit, že před několika lety se podařilo většinu těch pověstí Lovagových, ale i třeba Gustava Mikuše a dalších sběratelů pověstí vlastně přeložit. Díky štíteckému nakladatelství Veduta je můžeme vlastně přečíst v češtině. Nicméně ten Petter vlastně přeložen není, je to tak? Nebo existuje česká verze těch jeho pověstí?
Ne, neexistuje.
Což je trošku škoda, protože docela by mě zajímalo, jak vlastně ty pověsti vypadají úplně v originále. Kam se vypravíme teď?
Teď, protože jsme zmínili zříceniny a vůbec funkci zřícenin v pověstech Jesenicka, se vypravíme za dalším poměrně zajímavým tématem a to je důlní tematika. Josef Lovag byl vedle pověstí taky obrovský odborník, jak jsme řekli už v Mnichově, na důlní tematiku a na hornictví a proto tuto tematiku do svých pověstí často vnášel.
Český rozhlas Olomouc přímo z místa dnes věnované jesenickým pověstem, legendám a lidem, kteří se zasloužili o to, že se nám dochovali do dnešních dnů. Jak jsme slibovali, my jsme přijeli do oblasti Zlatohorska, stojíme na úbočí Příčného vrchu nebo Příčné hory, což je to místo, odkud pochází zlatohorské bohatství, kde se těžila většina zdejšího zlata, nejenom zlata i dalších rud. A stojíme vlastně v oblasti, kde se nachází poštovní štola nebo takzvaná speleoterapie, což je vlastně místo, kam z místního sanatoria jezdí děti léčit svoje dýchací problémy. Jak už bylo řečeno, Josef Lovák, o kterém se dneska hodně bavíme, byl vlastně horník, byl to hornický odborník. Tak jak se vlastně člověk tohoto typu najednou dostal k těm pověstem? To je zvláštní.
Josef Lovák byl skutečně jeden z největších odborníků na hornictví a geologii v této oblasti, co kdy žili. Nejenom, že působil na řadě hornických pozic ve svém životě, ale dokonce, a to je zajímavé, on byl člověk docela idealistický. On byl takový pohádkář, snílek, který byl pořád někde v mracích. A on se pokoušel v druhé polovině svého života znovu obnovit staré hornické metody. Takže tady v těchto oblastech, na Zlatohorsku, mezi Vrbnem pod Praděrem a Karlovou Studánkou, ve Vidlích dokonce jsou pozůstatky tzv. Lovagovy štoly, se pokoušel obnovit ty staré rudní metody, které zanikly s 30letou válkou. Nejvíce pak Suché Rudné, která se nachází blízko Bruntálu. Z těch jeho pověstí jde tady jeho inklinace k důlní tematice cítit úplně na každém kroku. Nejvíce pak v té knize Slezské lidové hornické pověsti z Jeseníku, která vyšla jako první v českém překladu. On totiž věděl, Lovák, moc dobře a sám to i napsal v jednom článku, že hornictví, to jsou v podstatě základy kultury v původní divočině Jeseníku. On věděl, že chce-li člověk jít do dávných dob tady toho kraje, musí prostě začít od hutnictví. A tady ta tematika v té publikaci, kterou jsem zmínil, je skutečně pořád.
Je pravda, že už ta stará pověst, která říká, že když Pán Bůh tvořil zemi, tak zapomněl na jeseníky a vlastně, aby se nějakým způsobem odvděčil těm lidem, protože už mu zbylo v tom pytlíku té země pouze kamení, tak vlastně pod to kamení schoval právě bohatství rud a takto vznikly jeseníky a takto přišli první lidé do jeseníku, kteří se vlastně tady etablovali právě jako horníci a měli své pomocníky, tedy alespoň podle Lovaga.
Přesně tak. Jeseníky jako oblast skrz naskrz prostou úplně mytismem a vůbec nadpřirozeném, tak horníci, kteří každý den ráno sestupovali do těch šachet temných, kde byla tma, kde byly zemní plyny, tak já myslím, že každý z nás by po nějaké době začal mít možná nějaké halucinace, začal by si představovat věci, které tam nejsou. A tak přesně vznikla postava, která je pro jeseníky typická, která se zachovala, a to je postava gnoma, postava skřítka, kobolta, permoníka, jak chceme, to můžeme nazvat, umouněného vousatého človíčka, který v zástěře neúnavně z hlubin hory vykutává bohatství. Kdo zná Pána prstenů nebo Hobita, lépe řečeno, tak takhle přesně jsou ty postavy profilovány. No a gnom je právě spolu s pradědem, o kterém si určitě ještě budeme povídat, tím, který pomáhá místním obyvatelům. Těm zedřeným horníkům přináší aspoň trošku tou svojí lucerničkou záblesk naděje do toho jejich těžkého života.
Gnom a permoníci a vůbec ty podzemní bytosti byli tvorové, kteří navíc měli určitou i edukativní schopnost, protože oni vlastně učili ty neskušené horníky, alespoň podle těch pověstí, jak se chovat v těch horách. Víme, že třeba často tady v těch štolách docházelo k závalům, docházelo k provalení vody. A třeba jedna z takových pověstí, která říká, že na jedné straně máte to zlato, na druhé straně máte ty drahokamy a ten, kdo říká zlato si vem, drahokamy nesmíš. A to je vlastně taková reminiscence na to, že existovaly takzvané dědičné štoly, které odvodňovaly ten důlní revír. A teď ten horník narazil na žílu, která byla velmi bohatá, ale vedla pod tu dědičnou štolu. Co hrozilo? Zatopení. A v té chvíli vlastně přišel jakoby ten gnom a řekl, ne, tohle už nesmíš, tohle by tě stálo život.
Přesně jak říkáte, v mnoha pověstech je to právě gnom, který zachrání horníkovi život. Asi to bylo způsobeno tím otřesem psychickým, kdy člověk je zavalen dole, neví, jestli přežije, tak si prostě vykonstruuje v hlavě, podvědomí je bohaté, vykonstruuje si prostě malého ochránce, sympatického fousatého mužička, který mu pomůže. Všecko má kořeny v reálném podkladě.
Já teď půjdu poslechnout tady k poštovní štole, která je bohužel zavřena. Jestli tam někdo neťuká, tak uvidíme. Hola! A nikdo se neozval.
Skřítci mají dovolenou.
Nebo po Silvestru spí. O Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnované jesenickým legendám a pověstem a také Josefu Lovagovi, který je takovým naším dnešním vděčným průvodcem spolu s Matějem Matelou. A my jsme se zastavili na poutním místě Panny Marie Pomocné nad Zlatými horami na úbočí Příčného vrchu, protože to je takové magické místo spojené s křesťanstvím už vlastně od 30. války a pravděpodobně i místo, kde se Josef Lovag také občas nacházel. Ty jeho pověsti a vůbec všechny jesenické pověsti jsou mnohdy provázené velkou bolestí těch lidí, kteří v nich vystupují. A ono to má počátek vlastně v životě samotného Josefa Lovaga, protože on si vlastně taky užil své.
Josef Lovag v podstatě ten svůj život prožil v permanentním neštěstí, nejen tom pracovním, kdy se mu nedařilo obnovit ty staré hutní a důlní metody, ale zejména v tom osobním. On se v roce 1870 z rodiči přestěhoval do Vrbna a zanedlouho se oženil s Albertinou Hatcher z města Ščitna, dneska v Polsku. A toto manželství, jakkoliv podle pramenů manželé si rozuměli a byli spolu rádi, tak toto manželství postihla řada neštěstí. V roce 1881 jim umřela první dcera, malinká. V roce 1904 jim umřel velmi, velmi talentovaný syn Josef, malíř, sochař, na tyfus. A právě tyfus bylo to, co Josefa Lovaga a jeho rodinu trápilo celý život, protože Josef Lovag také onemocněl na tyfus. Začala se o něho starat jeho dcera, Marie, jenže Josef Lovag se vyléčil a ona do pár měsíců zemřela. Přežil jediný syn, který pak dožil v Německu a podle dostupných materiálů nebyl úplně povedený. Často vydával díla svého otce za svoje. Takže Josef Lovag zřejmě kvůli těmto neúplně šťastným chvílím ve svém životě nedával to štěstí ani do těch svých pověstí.
Skutečně nedával. My víme o mnoha pověstech, které jsou hororové. To není čtení pro malé děti těsně před spaním. I dospělý člověk občas se přistihne při tom, že mu běhají, jak říkají Slováci, zimomrauky po zádech. Připomeňme některé, třeba tu pověst o otcovrahovi.
No to je absolutně emblematická pověst, když se bavíme o hororovosti. V široké nivě měl žít syn, kterému začal vadit jeho otec. No, tak co udělal? V jiných pověstech, možná v jiných částech, by na něho byl nepříjemný maximálně. Tady ho odvedl na liru, na kopec, a z té liry ho zhodil dolů. Samozřejmě pak ho stihl trest v podobě staletého útisku gnomu v pověsti, ale už ten fakt, že prostě zhodil svého otce, který s nelidským řevem padal do propasti, je brutální. Stejně tak se mi vybavuje pověst o otci, jehož syn se dal na loupežnické řemeslo, ten otec se přestrojil spolu se svými druhy, tuto bandu loupežnickou svého syna zajali a poté je popravili v podzemí za společnosti gnomů a otec těsně předtím, než zabil svého syna, sundal kápy a řekl, vidíš, to jsem já, tvůj otec, za to, jak se chováš, podržu ti hrdlo. A to hrdlo mu podřezal, stejně jako pastýř Gil roztrhal na cucky hrabivého Itala u Mechového jezírka, praděc spálil na uhel švédskou jednotku vojáků u Ludvíkova. Takovýchto motivů tam máme prostě spousty.
Brr, až nám běhá ten mráz po zádech i teď. Nicméně, pojďme si připomenout to, že Josef Lovag ale na druhou stranu byl také velký poeta. Přestože on nebyl vlastně člověkem vzdělaným v oblasti literární, tak ten jeho jazyk je neuvěřitelný. Já musím říct, že musíme moc poděkovat překladatelům jeho díla, protože i v té české verzi se podařilo tu jeho poetičnost zachovat. Ale pokud ovládáte němčinu dobře a čtete opravdu Lovaga v originále, a to nemám ze sebe, protože zas tak dobře tu němčinu neovládám, ale od germanistů tak ti říkají, to je prostě materiál. To je nádherná němčina, ve které jsou i prvky jako té lidové mluvy a to všechno tam je.
Ten vděk, co se týče českých překladů, patří paní Helze Šetkové, bývalé pedagožce z Bruntálu, která je původem sudetská Němka a která, to je právě obrovská výhoda jejich pověstí, že ona nebohemizuje. Spoustu lidí, kteří se vrhli do překladání Lovaga po druhé světové válce, začali ze všech těch Maximiliánů Hübnerů a Gottfriedu Harichů dělat Pepíky, Vašíky a podobně a tím vlastně ty pověsti ztratili taky docela rást. Ten svůj specifický. Paní Šetková, která ovládá češtinu mistrně, tak zachovala i původní jména, takže se tam setkáme s gnomem Grubenholdem, Schlegelmanem a podobně. A skutečně, jak jste řekl, i ty originály Lovagových pověstí se vyznačují naprosto nádherným básnickým jazykem, plným personifikací, květnatých vyjádření, poetických až takových impresionistických obrazů, které jsou sice někdy trochu patetické, ale to je v rámci doby a v rámci místa. Pokud čteme Lovaga v originále, i v tom překladu, tak musíme říct, že za takovýto jazyk, za takovýto styl by se dnes nemusel stydět žádný renomovaný spisovatel.
Konec konců zkuste nebýt patetický, když stojíte na místě, jako je třeba tady Maria Hilf. Mimochodem, když jsme tady, co vlastně Josef Lovak a Bůh?
Josef Lovak byl velmi věřící člověk. Byl to oddaný katolík, který občas do svých pověstí přimíchával katolicismus. Napadá mě například pověst, která je možná i trochu úsměvná, o Petrových kamenech, kdy dva křesťanští misionáři přišli v dávných věkách k této skále, pod kterou žili původní pohanští obyvatele. A o ním začali ti křesťanští misionáři vykládat, že to je vlastně velmi dobré mít jednoho boha než více bohů. A ti pohanští obyvatele vcelku nenásilně a v pohodě řekli, aha, tak já si opravdu ekonomičtější mít jednoho boha a ne více Perunů a Radegastu, budeme mít jenom jednoho. Takže Josef Lovak tady zakomponoval pěkně tu svoji religioznost.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes putování po jesenických legendách, pověstech, které začínají a končí pradědem, protože když se řekne Jeseníky, tak si spousta z nás představí toho bájného děda praděda, který bdí nad vším, co se v Jeseníkách děje. A samozřejmě i jeseničtí sběratelé pověsti praděda nemohli pominout, a to i přesto, že vlastně praděd ve svých počátcích vlastně vůbec nebyl takovým tím jeseňským Krkonošem, jak ho známe dnes, že to je vlastně právě import z těch Krkonoš.
Je to tak, do 19. století v podstatě praděd byl gnom, byl nejvrchnější gnom, skřítek, o kterých jsme se před chvíli bavili, který měl tu funkci, že vládl té podzemní říši. Jenže v 19. století s rozvojem vysokohorské turistiky místní obyvatelé začali poznávat Krkonoše a zjistili, že jakoby ta hřmotná postava toho děda s tím fousem, že to lépe vyhovuje vlastně tomu, proč ta postava vznikla. Ten těžký život, který ti lidi tu měli na těch kamenitých polích a tuhé zimy, vedl k tomu, že si prostě museli vykonstruovat někoho nebo něco, co je ochrání. Že ten katolický bůh, o kterém slyšeli v kostele, to bylo příliš abstraktní. Kor, když to poslouchali v latině, že ještě do 60. let 20. století. Proto i svoje tužby a tu naději, že bude lépe, vložili do toho praděda. A přeci jen ten hřmotný, statný děd, který vypadá jak lesník, vypadá lépe než skřítek.
Vy jste říkal, že vlastně ty jesenické pověsti jsou pozoruhodné tím, že vlastně ta personifikace toho zla vždycky přichází od člověka, zatímco ten praděd, ale nejenom praděd, jsou to vlastně ty nadpřirozené bytosti, jsou naopak ty, které v tom dělají pořádek, které to rozsoudí a které vlastně dají tomu dobru to právo zvítězit. Je to tak?
Máte pravdu, to je strašně zajímavá věc. Když se podíváte na pověsti z okolních oblastí České republiky, ale i jinde, tam vždy vidíte, že nějaký zlý impuls přijde ze strany vodníka, který chce utopit, přijde ze strany čerta, který chce odnést do pekla. Tady ne. Původní obyvatelé Jeseníku byli docela realističtí a prozaičtí. Oni věděli, že od mystična nám nehrozí žádné zlo, že zlo vždycky vychází od nás, od lidí. A právě ten svět nadpřirozená, jakkoliv byl děsivý, tak byl tím, který zachraňoval situaci. Jo? Vlastně bez těch gnomů a bez praděda by se ten děj často naprosto zaseknul a ta pověst by nepokračovala jinak, protože by nepřišlo to vyvrcholení v podobě dobrého konce.
My bychom měli prozradit, že jsme v osadě Vidly, která je vlastně vůbec nejbližší osadou pradědu. Musím říct, že na praděd jsme se dnes teda nevydali, protože to už by bylo přece jenom pro nás trošku dlouhé. Ale tady vlastně vznikla také jedna taková pověst, která se k tomu vztahuje, pověst, která zase trošku ještě připomíná to, že ti sběratelé se vždycky také obraceli jakoby k těm místním lidem, jako k těm, kterým je potřeba pomoc, ať už to byli lesníci, nebo to byli horníci, nebo to byli prostě dřevorubci, takže oni vlastně se k tím takto chovali. A vlastně pověst o pradědovi a jednom místním lesníkovi se vypráví právě tady ve Vidlích.
Je to tak úplně ve zkratce řečeno, lesník Fridolin se ucházel o dívku místního hutmistra, byl vytlačen sokem lásce a ať si to každý přečte tu pověst, jaká je, ale jenom můžu prozradit to, že nebýt praděda a nebýt v podstatě toho nadpřirozená z této hory, kterou máme nad sebou, které přišlo, tak by ta pověst dopadla asi velmi špatně, tak jak asi reálně ty věci dopadaly, že jo.
On ten hutmistr navíc byl zlý, on vlastně tady týral ty místní hutníky, horníky, prostě vydíral je a vlastně ten praděd nejenom, že pomohl tomu Fridolinovi, ale navíc ještě pomohl i těm lidem tady dole v údolí.
Ten motiv spravedlnosti je taky velmi důležitý, to vlastně čekání na spravedlivou odplatu se také děje vždycky jenom z rukou praděda nebo jeho pomocníků, gnomů. A přesně jak říkáte, nebýt toho, tak ty pověsti v podstatě nemají to správné vyvrcholení.
Ještě jednu pověst o pradědovi, poměrně netypickou, bychom měli zmínit, a to je pověst, která je úžasná a která se týká vlastně chaty Švýcárna.
Ta pověst je absolutně geniální právě proto, že nezapadá do toho konceptu, který o pradědovi známe. Praděd tam nevystupuje jako nějaká alfa omega spravedlnosti, nevnáší žádný pořádek. V roce 1799 ve zkratce přebýval starý Horal Nikolas Wirfelmann na Švýcárně. A o silvestrovské noci, kdy zuřila výchřice a on tam trávil sám Silvestra, se mu zjevil praděd spolu s gnómy a vyjevil mu, co se stane ve století následujícím, ve století 19. I tato pověst svědčí o tom, že Lovak měl obrovský přehled o historii. On do těch pověstí vnášel spoustu aluzí historických. On tam zmiňuje křížové výpravy, Jiřího z Poděbrad a podobně. A v této pověsti právě, já bych dokonce řekl, že ona má trochu takový filozofický přesah, takový zvláštní nádech, kdy vlastně my víme, co se v 19. století stalo a ten Horal najednou poslouchá všechny ty zajímavé výjevy a musí si to nějak vyložit. Moc zajímavá, hezká pověst.
Krásné, že on na konci říká, já nevím, jestli jsem to měl vidět.
Ano, ano, ano. Ale i tak se jde pak na jaře dolů do údolí a lidem povypráví, co zažil.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes to naše dlouhé putování napříč Jeseníky za krásami jesenických pověstí a legend. My sedíme na Nový rok na netypickém místě v jedné z nejstarších vlastně restauračních místností Jeseníků přímo v chatě Rejvíz na Rejvízu. A my jsme se tady zastavili kvůli také vlastně bytostem pohádkovým nebo pověstním, protože my tady máme vlastně vedle u těch krásně vyřezávaných židlí vyobrazené jednoho z těch místních duchů, pastýře Gila.
My sedíme na Rejvízu právě proto, že pastýř Gil je poté, co se stalo s pradědem, tím, jak se stal podobným Krakonošovi, tak Zehirten Gil, jezerní pastýř, jak mu říkávali původní obyvatelé, je v podstatě nejoriginálnější postavou jesenické mytologie dodnes, tím, že nestratil nic ze své originality. Je to v podstatě bytost, která v těch pověstech zaujímá takovou dost specifickou úlohu. Lovák doslova říká, že jezerní pastýř znamená pro jeseníky totéž, co Krakonoš pro Krkonoše. To znamená, že ho v nějakém ohledu ještě stavil výš nad děda praděda. Toto jméno, jméno Gil, mu přiřknul sám Lovak, který byl podle vědců inspirován starými řeckými mýty a bájemi. To hodně lidí určitě ví. Jedná se o pastýře, který měl proklít boží dar, že uhodil tou holí dřevěnou pastýřskou do chleba, z něhož začala čišet krev, která zatopila to hříšné město Unohrad, no a byl proklet pánem bohem za tento čin. A podle Lovaga Gil chodí okolo Mechových jezírek, někdy i dál, a vlastně má pomáhat lidem dobré odměňovat a zlé trestat, jenže nebyly by to jeseníky, kdyby i tato postava nebyla děsivá. On i když je hodná postava, tak vždycky jeho příchod provází takové zasmušilé mystérium. Nikdo se s tím nechce potkat, i když třeba ví, že mu nic neudělá, protože ten člověk je dobrý. I tak ten Gil vzbuzuje docela jako děs a není se čemu divit.
My se s pastýřem Gilem vlastně můžeme tady na Rejvízu dodnes setkat a to při pravidelném otevírání Mechových jezírek. Nicméně Rejvíz je pověstný také tím, že tady žije dodnes jeden z následovníků Josefa Lovaga. Tady zrovna je židle s jeho podobou a to je Soterius Ioannidis, člověk, který vlastně dlouhá léta působil jako lesník v tomhle kraji a sbíral také pověsti, učil se poznávat tento kraj a nebyl jediný, vlastně máme i další, tak připomeňte mi některé.
Kromě Sotyra Ioannidise hned po válce v podstatě v 50. 60. letech začal Lovagovi pověsti zpracovávat učitel z Karlovic Ladislav Hanák. Tomu se to ale popravdě moc nepovedlo. On tam často dává takové trochu moralizující ideologické až příspěvky. Daleko úspěšnějším byl Oldřich Šuler, který je v celočeském kontextu znám poměrně výrazně a jeho sbírka pověstí Modrá štola dodneska je čtena a je velmi oblíbená, protože on v podstatě nechává tu původní tajemnou atmosféru hororovou a řekl bych, že to je jeden z nejlepších zpracování Lovaga, ale samozřejmě zpracování pana Ioannidise je výborné ve všech ohledech. Sotiris tomu přidává i humor, je to velmi aktuální, aktualizuje to, takže možná z dnešního pohledu jsou nejlepší pověsti právě Sotyra Ioannidise.
Já bych ale připomenul tady v souvislosti s Rejvízem jednu, která je také taková temná a je zajímavá tím, že je poměrně moderní.
protože vznikla údajně až po první světové válce a je to pověst o Kristově loučení, což je skutečné rozcestí, které se nachází tady, no kousek odsud, no to zas tak úplně blízko není, ale je to takový střed té medvědské hornatiny a ta pověst říká, že před válkou se tam scházeli tři lesáci, jeden byl z Bělé pod Pradědem, jeden byl z Vrbna a jeden byl tady z Rejvízu, no a že se domluvili, že teda asi půjdou do války, takže se tam sejdou prostě měsíc po válce. A po té válce tam přišel jeden jediný, dokonce ještě boholý, protože měl jenom jednu nohu a čekal, kdo se vrátí a zjistil, že už se nikdo nevrátí. Takže rozepnul ten kabát, bylo to v zimě, spletl z proutí takový kříž, ten tam pověsil na strom a umrzl tam. A my jsme si tady tak shodli na tom, že by nás zajímalo, jestli je to vlastně pravda, tahle pověst.
Já bych řekl, že určitě, když se to stalo po první světové válce, zdejší lidé byli dost na tyto věci citliví. Takovéto citové záležitosti a smutné příběhy uměli je zaznamenat, uměli je předávat, uměli v nich žít.
Nicméně úplně na závěr, abychom nekončili takto temně, vy máte tady krásný citát z Lovaga, který vyjadřuje jeho lásku k jeseníkám, jeho vztah k těmto nádherným horám. Já si myslím, že jako takové trošku i přání do nového roku se to hodí, tak pojďme do toho.
Jak vznešená, povznášející a krásná si Boží přírodo. Naplňuješ duševním klidem to malé, často bouřlivé lidské srdce, jak to nic na světě nedokáže. Jak malicherní jste vy lidé tam venku ve schonu světa, ve vašich městech, zámcích a palácích, v ruchu všedního dne. Neznáte kouzlo horského života.
Pořad přímo z místa, ten novoroční končí. Loučí se s vámi Matěj Matela a Mirek Kobza a přeji vám krásný, šťastný a hlavně poetický nový rok. Mějte se fajn, naschranou.
Naschranou, krásný nový rok.
Z Jeseníků Mirek Kobza, Český rozhlas.